Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Lăudat și binecuvântat să fie Domnul! Avem motive de fiecare dată să-L cinstim, să apreciem lucrarea pe care El a făcut-o și o face pentru noi, recunoscând din toată inima că și aici, în viața aceasta și în veșnicie, tot ceea ce suntem, avem sau vom fi, este prin harul Său. Deși am încheiat lecțiile noastre despre slujitorii bisericii, am avut un îndemn să mai rămânem pe aproape cu o lecție în care să ne cercetăm slujitori și adunare totodată, să vedem, să ne verificăm în ce măsură putem să slujim Domnului sub puterea Duhului lui Dumnezeu. Pentru că doar plinătatea trăirii prin Duhul poate să fie un suport suficient pentru slujirea noastră. Domnul Iisus Hristos a spus ucenicilor care au întrebat sub o altă ordine idei despre ceea ce va urma, în Fapte 1:8, și voi veți primi o putere și veți fi martori în slujirea de pe întreg pământul. Dar în a fi plin de Duh se include a fi plin de tot ceea ce are Duhul. De exemplu, în Coloseni, la capitolul 3, este scris de la versetul 12. Astfel, dar ca niște aleși ale lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină. De ce? De lucruri duhovnicești, de virtuți sfinte, îndurare, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare. Poate să fie cineva plin de Duh și gata pentru lucrarea Domnului și să lipsească din el, din mintea lui, din viața și activitatea lui aceste componente? Nu se poate. Nici n-ar avea vreun sens toată lucrarea lui. Apoi, a fi plin de Duh înseamnă a fi plin de capacitatea de care ai nevoie. Un proroc plin de Duh nu e numai plin de aceste calități sfinte. Este plin de cunoștință. Zicea Mica în cartea sa, citesc din capitolul 3, versetul 8, dar eu sunt plin de putere să facă slujbă, plin de Duhul Domnului, sunt plin de cunoștința dreptății și de vlagă. Iată că nu avea numai ce poate am înțelege noi prin a fi plin de Duh, o putere deosebită de a se ridica, un curaj să deschidă gura și oamenii să fie uimiți, să tacă și să-L asculte. Avea ce să spună când ar fi deschis gura. Era plin de cunoștința dreptății pentru ca să descopere poporului starea lor. Un predicator, de exemplu, a fi plin de Duh înseamnă a fi plin de înțelepciune, de capacitate duhovnicească, de a da lămuriri și într-o privință și în alta, de a sfătui. Pentru că așa ca în lucrurile materiale, un recipient care este plin, trebuie să aibă în el un conținut, fie apă sau un alt lichid sau un vas, o cutie. Nu poate fi plin numai în funcție de ceea ce are în el. Altfel, e plin de aer, dacă nu este în vid. La fel, am spune și despre un credincios. Când este plin, acel plin poate fi definit într-un anume fel. Totodată vreau să precizăm din capul locului că nimeni nu poate fi plin de lucruri de la Dumnezeu până nu s-a golit de lucruri de la sine. Apostolul Pavel spunea în Filipeni, capitolul 3, de la versetul 4, enumerând aturile lui, stările lui, condițiile sale religioase, spirituale, și apoi zice de la versetul 7, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere, deci le-a pierdut, nu le mai avea, s-a lepădat de ele, s-a golit. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. De aceea El a putut să spună mai apoi că Duhul Dumnezeu a lucrat prin El, fiindcă s-a golit de tot ceea ce avea. A renunțat la planurile sale, la ideile sale, la convingerile sale. A trebuit să schimbe doctrina, să asculte voia Domnului, să-i fie refuzate planurile lui și să fie nevoit să accepte ceea ce venea de la Dumnezeu. În forma aceasta a putut El să spună, valabil nu doar despre El, de aceea folosește pluralul în 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 10, despre slujitori, ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Asta este bogăția harului, bogăția Duhului. Omul n-are nimic și stăpânește toate. este sărac, dar îmbogățește. Pentru că el s-a golit de sine, dar Dumnezeu l-a umplut cu puterea sa, care are un conținut concret, nu este abstractă. Nu poate fi cineva plin de Duh, dar să nu poată nici predica, nici proroci, nici sfătui, nici să n-aibă putere de trăire. Toate astea denotă o goliciune sau o prezență a lucrurilor rele. Cum scrie la Romani, capitolul 1, sunt cuvintele apostolului Pavel care descrie starea de stricăciune a omenirii după ce au pierdut lucrurile sfinte, în partea câte le-au avut. Romani 1, versetul 28, în continuare. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, ceea ce au avut despre Dumnezeu, noțiuni sfinte, învățături, mod de slujire. Versetul 29, astfel au ajuns plin de orice nelegire. Și enumeră ce înseamnă o plinătate a păcatului. Răutate, pismă, vorbe de rușine și toate celelalte rele. Când omul se golește de toate acestea și de toată strategia sa umană și psihologică, poate să fie umplut de Duhul lui Dumnezeu. Domnul să ne umplă prin harul său. Haideți să luăm un exemplu, mai întâi pentru cei care sunt în frunte, că dacă tot am vorbit de ei mai săptămânile acestea, cum pot să fie slujitor plin de Duh? Și apoi să ne oprim să observăm cum o întreagă adunare se poate umplea de Duh. Dar să știți că niciodată lucrurile acestea nu pot fi rupte în totalitate și Dumnezeu nu-și dorește numai o adunare plină fără oameni speciali de slujire și nici măcar oameni speciali fără o adunare și de toți deopotrivă Domnul să se folosească. Să luăm ca studiu de caz pe Iosua, despre care vă citesc mai întâi în cartea Numeri la capitolul 27, unde este scris că Dumnezeu i-a răspuns lui Moise și rugăciunii lui cu ceea ce este scris de la versetul 18. Domnul a zis lui Moise, ia-ți pe Iosua fiul lui Nun, bărbat în care este Duhul meu, și să spui mâna peste el. Întrebare, dacă Iosua avea Duhul lui Dumnezeu în el, ce sens avea punerea mâinilor lui Moise după aceea? Tot despre Iosua este scris în cartea de Deuteronom, la capitolul 34, versetul 9. Iosua, fiul lui Nun, era plin de Duhul înțelepciunii. Deci, Duhul lui Dumnezeu care l-avea peste el, avea o măsură foarte mare de înțelepciune. De asta era nevoie la el ca lider. Și apoi scrie, căci Moise își pusese mâinile peste el. Iată că din textul acesta am înțelege că această plinătate a Duhului a fost dată de punerea mâinilor lui Moise. Din cele două texte, împreunându-le, înțelegem că punerea mâinilor prin Moise, sau în cazul nostru, ordinarea unui slujitor, poate să dea o măsură de Duh mai mare. Este folositoare, are un rol. Exact asta îi spune apostolul Pavel lui Timotei, 1 Timotei, capitolul 4, versetul 14, nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Dar o punere a mâinilor peste cineva și instalarea lui în slujbă, dacă el nu are Duhul lui Dumnezeu până atunci, dacă în el Dumnezeu nu face investiția, nu se soldează cu o plinătate a Duhului și cu o slujire binecuvântată. Deci iată că un slujitor primește un har în plus printr-o asemenea împuternicire, dacă cei ce își pun mâinile peste el sunt oamenii lui Dumnezeu, dacă este chemat de Dumnezeu la o slujbă. Însă, aceasta este doar o a doua parte. Prima parte de unde avea Iosua înțelepciune în el, vă citesc acum. Este scris în cartea Exod la capitolul 32, că atunci când poporul își făcuse un vițel de aur și s-au închinat înaintea lui, urmând să aibă o sărbătoare, Iosua era cu Moise pe munte. Ce făcea Iosua în timp ce Moise era în intimitate cu Dumnezeu? Vă puteți imagina momente de meditație, cel puțin, de rugăciune, doar nu stătea Iosua acolo să adune pietre pe munți, nici doar să admire natura. Dar scrie apoi în capitolul 33, de la versetul 11, astfel. Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Iată că Iosua a stat la încărcat, că dacă s-ar putea încărca oamenii numai când își pun mâinile alții peste ei, ar fi ușoară operația asta. Numai că omul, ca și o baterie, folosind această comparație, are nevoie să stea conectat cu o sursă, un timp mai îndelungat. Apoi, citesc din cartea Iosua, la capitolul 1, unde Dumnezeu i-a zis lui Iosua ca proaspăt conducător, Iosua 1 cu 8, cartea aceasta a legii să nu se departeze de gura ta. Cugete asupra ei zi și noapte. Ce înseamnă asta? Conectare cu Scriptura. Iată rezultatele. Căci atunci vei zbândi toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Acum, răspunzând și adunând toate aceste texte, de unde era Iosua plin de Duhul înțelepciunii? Din timpul lui de rugăciune, din timpul lui de studierea Scripturilor. Și iată că și după ce era plin trebuia să o facă, și din punerea mâinilor lui Moise, a investirii lui Dumnezeu. Altfel, nu s-ar alege nimic. Ar fi catoiegele acelor lideri de seminții care au fost puse în cortul mărturiei și scoase afară și nu s-a întâmplat nimic cu ele. Pe când a lui Aaron, cu alegere de la Dumnezeu, cu preocupare ca și la leviți, înfrunzise, înflorise și copsese migdale. Acest adevăr se vede și în Noul Testament și nu-i greu ca să-l învățăm și să-l reținem. Poate ceva e mai greu să-l practicăm, dar e frumos și e plăcut. Cum au avut apostolii plinătate în slujirea lor? Au fost chemați de Domnul, putem spune. Domnul i-a ales. I-a trimis în lucrare. A lăsat Duhul Sfânt peste ei, da. Dar aceste două activități de la Iosua se văd atât de clar și la ei. Fapte 6 cu 4. Astea sunt necesare pentru menținerea unei plinătăți. Și scrie aici că apostolii au zis, iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Să nu înțelegeți propovăduire fără învățare. N-aveau ce să propovăduiască. Învățătura apostolilor e aceasta, cum vă citesc și din 2 Timotei, capitolul 4, versetul 2, regula predicatorului. Propovăduiește cuvântul. Stăruiește asupra lui, la timp și ne la timp. Adică folosește Biblia în orice ocazie ca să poți să predici. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Și în același capitol, Pavel scrie lui Timotei să-i aducă cărțile de piele. Erau cărțile sfinte, sulurile, așa cum sunt și numite o parte din cele ale Vechiului Testament. În forma aceasta, Iosua a slujit toată viața sub puterea lui Dumnezeu. Așa putem să avem slujitori plini și Dumnezeu să-i rânduiască și la noi. Cu mai multă rugăciune, studiere aprofundată și apoi chemare de la Dumnezeu. Sunt oameni care, în urma rugăciunii, dacă sunt chemați să fie proroci, primesc prorocii. Alții, în urma rugăciunii, primesc predici. Alții, în urma rugăciunii, primesc îndemnul ce să fac. Dacă vreți, rugăciunea este un fel de adunare de dimineață împreună cu maestru, cu inginerul, cu arhitectul, cu șeful de secție, cu cine vreți să ziceți. Și se împar sarcinile. Fiecare raportează ce a făcut. Și șeful distribuie mai departe activitățile ce urmează a fi efectuate. Iar Biblia este cartea tehnică ce se dă fiecăruia, fișa de lucru și schița pe care trebuie să o respecte. Normele tehnice, securității muncii sau cum ați vrea să le numiți. Fiecare primește după însărcinarea lui, după capacitatea lui. Acei oameni nu pot să facă lucrările folosind cazul ce l-am dat, numai dacă șeful îi numește, tu te duci și faci asta. Înseamnă că toate acestea rămân la voia lui Dumnezeu de a fi distribuite, cum zice Pavel în Corinteni 12, Duhul dăruiește fiecăruia cum voiește. Vreau să luăm un alt exemplu, citind din cartea Exod, capitolul 35, pentru a dovedi că fiecare are plinătatea pe linia lui și așa și trebuie să fie. Este scris aici, să știți că Domnul a ales pe Bețalel, fiul lui Uri, fiul lui Hur din seminția lui Iuda. L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu. Plin trebuie să fie toți, dar unii vor fi plini de o lucrare, alții plini de altă lucrare. Să vedem acesta de ce era plin. Ce avea în el? Duc de înțelepciune, pricepere, știință pentru tot felul de lucrări. El a trăit în vremea lui Iosua. Lui nu i-a fost dată înțelepciune să conducă, să organizeze, să administreze. Nu. Lui a fost dată o înțelepciune artistică, artizanală, tehnică. Iosua n-ar fi știut să le facă asta. Iosua putea să stea cu Moise în cortul Domnului, putea să conducă adunarea, să împartă poporul, să meargă cu o parte din soldați la luptă. Dacă l-ai fi pus pe Iosua să facă toate aceste lucrări, cred că după prima zi s-ar fi și retras. Tot aici este scris, De la versetul 34, i-a dat și darul să învețe pe alții, atât lui cât și lui Oholia, fiul lui Ahimaac, de seminția lui Dan. L-a umplut cu pricepere să facă, finalul versetului, să facă tot felul de lucrări, dar numai în domeniul acesta. Și născociri de planuri, invenții, pe domeniul lui, al plinătății la care a fost chemat. Știți că pe vremea construirii templului, în timpul lui Solomon, Dumnezeu a ridicat un alt om căruia i-a dat din nou darul acesta? Templul a fost altfel decât cortul, a fost alte complicații și acolo Dumnezeu a dat darul respectiv la altul. Este scris, putem să citim despre Hiram cu ocazia construirii templului în 1 Împărați, capitolul 7, de la versetul 13. Împăratul Solomon a trimis și a adus din Tir pe Hiram. Nu știm cum a aflat de el, cum a avut îndemnul acesta, fiul unui voivod din seminția lui Neftale și a unui tată din Tir care lucra în Aramă. Hiram era plin de înțelepciune, de pricepere și de știință în săvârșirea oricărei lucrări în Aramă. Darul lui, capacitatea lui, dar plin. Eu înțeleg că era plin pentru toate aceste lucrări, dar cu toată capacitatea lui artistică, sau cum ați vrea să o numiți, nu cred că într-o dupămasă după orele de servici, să zicem, Hiram s-a apucat să facă un idol, să spune, măi, vă fac un idol cum n-o văzut nimeni, așa mintea am. Pentru că era plin de o pasiune pentru lucrurile sfinte. Vă rog să vă gândiți ce a făcut Bezaliel și Oholiab după ce a terminat cortul. Păi puteau să facă o firmă de făcut asemenea lucrări și cu un patent diferit, să facă 100 de corturi. N-au făcut. Pentru că ei lucrau sub călăuzirea lui Dumnezeu. Acesta era darul lor. După cum și la un profet, în mod special la Ezechiel, este în evidență acest aspect. El profeția când Dumnezeu îi dădea cuvânt să profețească. În rest, Dumnezeu a zis uneori că el vei rămâne mut. Sau, în vremea lui Elisei, Domnul a făcut să rămână în necunoștință de unele situații. Aici este o diferență majoră între cei care se împlin de Duhul lui Dumnezeu, dar lucrează sub controlul lui Dumnezeu, și de cei care sunt într-un spectru demonic. Oricine merge la un vrăjitor sau la un om din domeniul ocult, Satana va fi oricând gata să lucreze. Și magie albă și neagră și bune și rele. Pentru că nu există principii la diavolul. Vreau să fundamentăm aceste adevăruri și din Noul Testament pentru a vedea că întotdeauna Domnul a lăsat Duhul Sfânt în plinătate, potrivit cu diverse lucrări. Așa ca la Iosua, numai în urma unei preocupări sfinte. Nu putea efortul lor să coboare Duhul lui Dumnezeu, prezența divină și puterea sfântă peste ei. Dar nici puterea sfântă nu venea peste ei, fără ca ei să se deschidă aceste preocupări. Sunt lucruri determinate și într-o ordine care nu poate să fie altfel. Hai să citim împreună câteva versete din Faptele Apostolilor. Urmează ca după 1 ianuarie, cu ajutorul Domnului, să avem o săptămână de evangelizare. Cred că oamenii care vor fi pătrunși de cuvânt vor mai veni și în duminicile următoare. Tot cam în aceeași perioadă sau după această săptămână mai intens, vom avea rugăciuni pentru umplere cu Duhul Sfânt. Vrem ca Dumnezeu să formeze oameni pentru diferite lucrări. Iată care este prefața, preambulul acestor lucrări în Scripturi. Și dacă așa vom face, așa ni se va întâmpla. Scrie aici, în Fapte, capitolul 1, că deși apostolii primiseră făgăduința, imaginați-vă că Domnul ne-a făgăduit că urmează să desfășoare anumite lucrări la noi, au fost sfătuiți, au înțeles ce au de făcut și scrie de la versetul 14. Toți aceștia stăreau cu un cuget în rugăciune, cu zile înainte de primirea și umplerea cu Duhul Sfânt. Și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Toți stăruiau, ucenicii, femeile, toți deopotrivă. Scrie apoi aici, în capitolul 2, cu versetul 4. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt, pentru că toți avuseseră timpul acela de pregătire, de așteptare, de cultivare a valorilor sfinte, de preocupare pentru cele spirituale. Așa s-a întâmplat și în ceea ce vă citesc în continuare, scrie în capitolul 2, de la versetul 41. Cei ce au primit provăduirea au fost botezați. Versetul 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Vă rog să vă gândiți cât se stăruia atunci în învățătură. Dacă în fiecare zi erau la biserică, ce activități desfășurau ei? în legătura frățească. Evident, că adunându-se, discutau, se întâlneau, serveau mese împreună, se ajutau, se interesau unii alte nevoile lor, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și acum iată ce scrie în capitolul 3, a venit minunea. În capitolul 4 a urmat o prigoană și apoi de la 4 cu 20 și 3 este scris așa. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor și le-au istoresit tot ce le spusese pe cei mai de seamă și bătrâni. Iată legătura frățească, părtășia lor. Când au auzit aceste lucruri, s-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne Doamne, care ai făcut cerurile, pământul, marea și tot ce este în ele. Și urmează o rugăciune de invocare a prezenței și a puterii lui Dumnezeu. Și finalul este prezentat, sau urmarea acestei rugăciuni, versetul 34. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Uneori se manifestă această slăbiciune la noi. Am vrea numai partea a doua. Am vrea să avem proroși care să prorocească, oameni care să se ridice și prin care să se facă minuni, oameni care să predice și cei ce aud să fie străpunși, să se pocăiască, să se predea Domnului și să fie botezați în regim de urgență. Și uităm că ei aveau o preocupare sistematică. Uităm că ei, săptămâni la rând, zi după zi, erau în jurul apostolilor, îi ascultau vorbind din Scripturi, se puneau pe genunchi, cereau har de la Dumnezeu. Și după rugăciuni de stăruință, după dorințe profunde înaintea Domnului, în care se eliberau, se goleau de tot ceea ce este rău. Când scrie în 1 cu 14 că toți erau un gând și un cuget, acolo nu mai purtau frământări despre unul, despre altul, cleveteli sau vorbe despre lucruri de care ne-am putea lipsi. Era o preocupare profundă pentru așa ceva. Vă citesc tot din Fapte, în capitolul 11, și vom vedea aceeași lucrare de la versetul 24, căci Barnaba era un om plin de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Și 25, Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul. Și acolo, un an de zile, au participat la adunare, zi de zi, sau în sabat, cum se adunau. Apoi scrie în 13 cu 1, în biserica din Antioh, erau niște proroși și învățători. Versul 2, pe cât slujeau Domnului și posteau. Dar cât au slujit Domnului și posteau așa? Păi, iată că un an știu că au făcut-o. Cât a mai durat după anul acela, nu știu. Dar în urma unui an de rugăciune, de post, la care se angajau și pe care respectau, au putut să plece doi în misiune și când le-a ieșit în cale un vrăjitor care încerca să oprească evanghelizarea, scrie aici, în versetul 9, atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, iată plinătatea în urma acestor preocupări. S-a uitat țintă la el, l-a blestemat și învățătura Domnului a continuat cu succes. Deci, aș putea spune, există trei variante și nu mai mult. Să fii plin de lucruri rele, să fie lucrurile amestecate, puține acțiuni duhovnicești, gânduri sfinte, amestecate cu lucruri rele, ca și în sămânța căzută între spini. E și sămânța aceea, din când în când o mai udăm, mai facem câte o rugăciune, mai ascultăm câte o predică, mai cântăm, dar în același timp și celelalte lucruri vinovate sunt prezente. Și cea de-a treia situație, oameni plini de duh. O holdă, un lan cu grâu copt, unde nu este neghină, unde nu sunt spini și lucruri rele. Care e situația noastră? Probabil asemănătoare cu cea din Laodicea. Sunt prezente și unele și altele. De aceea plinătatea zăbovește să se arate. Haideți să ne angajăm ca să eliminăm toate lucrurile care nu aduc plinătatea Duhului. Să renunțăm la vorbele goale și la întâmplările care n-au niciun farmec și niciun câștig duhovnicesc. Am fost în vizită la un frate și împreună cu soția lui se plângeau că nu știu exact cu ce frat să vorbească și cu care să nu vorbească, nu-s de mult la credință. A zis, dacă vorbim cu cutare, ca să nu spun ce-i soră sau frate, a zis, știe de toți care ce are, ce-a făcut, ce-a vorbit, ce i s-a întâmplat. Și când ne aduce toate aceste informații peste minte, parcă n-am vrea să le reținem, dar se imprimă cumva. Alții poate nu se întâlnesc cu poveștile, poate cu ziarele sau alții cu știrile. Și normal că trebuie să le faci în loc, în minte. Și astea ocupă spațiu. Alții poate nu au suficientă, trecem acum la roadă, la fapte. N-au suficientă bunătate, fiindcă acolo, în schimb, chiar asta e dovada lipsei bunătății, e o formă de răutate. Și nu scapă de pisma și ranchiuna, invidia care o poartă unii persoane. Nu este gata să se mărturisească, să ceară ajutor de la Domnul și va spune, frate, dar am încercat și nu merge. Ba da, merge, nu mai ascultă ce spune Domnul. Roagă-te pentru cine crezi că ți este dușman, binecuvintează-l, fă-i bine și o să vezi că presiunea cedează. Și cele sfinte se instalează în locul celor vinovate. Doamne, ajută-ne! În vremea bisericii primare, ca și acum, erau așadar oameni plini de Duh, care erau dedicați lucrării sfinte. Pe ăștia îi găsești în pasiuni duhovnicești. Asta e îndelicirea lor, bărbați sau femei. Oameni cu lucruri și stări amestecate, despre care scrie în Evrei 5, că de mult trebuia să fie învățători, sau alții, de mult trebuia să fie proroci. Sau altele puteau să fie slujitoare în via Domnului și atâta nevoie de asta. M-am auzit recent undeva într-o biserică, sunt mai mulți slujitori și tineri care, unii mai au câte o vedenie, au un cer de rugăciune. Se scoală și noapte, au un orar de post pentru toți frații slujitori care știu din țară. Și au zis, asta e partea noastră. Noi nu suntem chemați să predicăm. Noi suntem chemați să stăm de veghe și au și un orar pe care se scoală noaptea. Și sunt oameni cu familii și o fac asta în mod sistematic. Dacă Dumnezeu ne descoperă ceva nou, spunem, dar scopul nostru este ca să veghem pentru alții și să-i purtăm în rugăciune. Frumoasă slujbă. Care membri din adunare ar putea să facă o asemenea echipă de susținere în post și rugăciunea unei lucrări? De mijlocire permanentă înaintea Domnului. Iată că sunt suficiente lucrări. Sau varianta în care credem că nu este nimeni, oameni care să fie plini doar de filozofie, de politică, de tot ce se întâmplă în afară și cu asta, bineînțeles, și de stări vinovate. Spuneam că vreau să vorbim puțin despre cum ar arăta sau ce ar trebui să facă o adunare ca să fie plină de Duh. Pentru că Dumnezeu a vrut, așa cum profeția în Habacuc, pământul să fie plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care l-acopăr. Asta a vrut Dumnezeu să facă și cu Israelul, dragii mei. Când i-a scos din Egipt, ce a vrut să facă cu ei? Scrie în cartea de Exod, unde începe descrierea acestei lucrări, capitolul 7, versetul 16. Ce a vrut Dumnezeu cu evreii? Pentru ce i-a scos din Egipt? Doar ca să nu mai fie robi, să nu mai facă cărămizi, să aibă casele lor, pământul lor, să fie proprietari? Și să zici lui Faraon, Domnul Dumnezeu evreilor m-a trimis la tine să spun, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. În pustie, a fi fost doar un light motiv, până îi scoate de acolo. Ascultați ce scrie mai departe, Exod 19:6. Citim și 5. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, că și tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. A reușit Dumnezeu să facă cu evreii ceea ce a dorit? De-abia în parte. O seminție leviții, câțiva preoți, spița lui Țadoc. Și alți oameni vlavioși, ceilalți n-au înțeles pentru ce i-a scos Dumnezeu. Și asta mă tem că foarte mulți pocăiți din vremea noastră n-au înțeles pentru ce i-a scos Domnul din lume. Să ne mântuiască, vom spune. Ne-a scos să-i slujim. Și nu poți sluji decât dacă ai o măsură de Duh peste tine, că slujba e duhovnicească. Evreii aveau o slujbă fizică, ceremonială. Hai să zicem că puteau să o facă și dacă nu era Duh peste ei. Mai aveau niște reguli de deplinit, cum să taie animalul, cum să-l împartă, ce să ardă, ce să dea la preoți, cum să facă spălăturile, dar noi? Dumnezeu reia cu biserica ceea ce a vrut să facă cu Israelul. Pentru că este scris în Petru că suntem o seminție specială, o preoție împărătească, un neam sfânt pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui. Și versetul se încheie aici. Și cu scop, ca să vestească. Deci să slujească, să se extindă împărăția lui Dumnezeu. În vremea noastră parcă tot mai mult, deși într-un mod nedeclarat, și în bisericile pentecostale și baptiste, începem să ne separăm între clerici și laici, unii care slujesc, câțiva care predică, alții care cântă. De exemplu, și în domeniul cântării. E o bătălie extraordinară să fie formații puse la punct, totul cu negative aranjat, nu cumva să nu respecte toate normele tehnice. Da, dar biserica nu este făcută doar dintr-o categorie de oameni de elită care slujesc, ci din alții care să beneficieze într-un fel de slujire a lor, și în rest, să se piardă în lumea aceasta. Pentru că cine nu slujește, nu-și vede rostul și rolul în biserică. El va rămânea doar la limita supraviețuirii, numai că să-l mântuiască Dumnezeu. Participarea lui la biserică va fi una moartă, inactivă, fără scop. Am citit în Fapte 4:31 că nu doar apostolii s-au umplut de Duhul Sfânt, toată adunarea. Ce făceau oamenii aceia plini de Duhul Sfânt? Spuneți-mi. Vorbeau despre Domnul. Făceau lucrările pe care Domnul îi însărcinea să le execute. Pentru că nu se poate un om plin de Duh să nu facă nimic. Îl mână într-o lucrare sau alta, într-un scop oarecare. Pentru ca să se realizeze minunea asta atât de mult dorită, trebuie să avem înțelegerea că suntem chemați să slujim și ca să nu ne obosim cu prea multe idei, aș spune doar că viața noastră de ucenicie, de la biserică și de acasă, trebuie să fie una. Adică să fim aceiași slujind Domnului și acasă, și la biserică, și duminica, și în cursul săptămânii. Asta iese în evidență la cei din biserica primară. Înseamnă că ne rugăm la biserică, ne rugăm acasă. Se citește aici din Biblie, citim acasă. Cântăm aici, s-o facem și acasă. Ei nu aveau ceea ce noi numim orar de biserică și orar privat. Nu existau clădiri special amenajate pentru așa ceva. Se adunau prin case. Doi sau trei, cum spunea Domnul. Alteori se adunau mulțimi. Dar aveau o singură preocupare. O apropiere de Domnul în vederea unei calificări și a unei slujiri pentru fiecare. În forma aceasta se întâmpla și se realiza ceea ce vă citesc din Fapte, capitolul 2. Toată mulțimea a întrebat ce e de făcut. Să fie botezat, să primească Duhul Sfânt, umplerea, spune. Și scriește de versetul 43, fiecare era plin de frică. Și până apostolul se făceau multe minuni și semne, toți cei ce credeau erau împreună la un loc. Deci, la început nici nu s-a admis vreo absență de la adunare. Evident, nu suntem absurzi, cine are o activitate, școală, serviciu, este normal să lipsească, dar în rest exista o pasiune generalizată. Versetul 46, toți împreună erau nelipsiți de la templu. În fiecare zi frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Erau discuții, nu numai la templu, pe stradă, în întâlnirile particulare. Asta era lucrarea generală la care erau prinși toți, absolut fiecare bărbat sau femeie din Ierusalim. În forma aceasta, înțelegem de unde au avut loc nu doar acele masive convertiri, ci și calificări pentru slujire și au plecat bărbați într-o parte și alta să se implice în activitate. Aș cita tot în privința aceasta ce scrie în 1 Timotei, capitolul 5. Să vedeți și femeile câtă pasiune și dedicare aveau. 1 Timotei 5 cu versetul 9 și 10. O văduvă, ca să fie înscris în lista văduvă, trebuia să n-ai mai puțin de 60 de ani, să nu fie avut decât un singur bărbat, acum asculta, să fie cunoscută pentru faptele ei bune. Ce înseamnă asta? Mai întâi, că orice persoană din biserică trebuie, prin activitatea ce o face, prin pasiunea și lucrarea la care e integrat, să fie cunoscut celorlalți. Să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeți, înseamnă asta implicarea în viața bisericii. Noastră o faceți. Avem o listă lungă a celor care v-ați angajat să primiți musafiri zilele acestea, potrivit cu această nevoie. Să fiți spălat picioarele sfinților. Vedeți câtă preocupare, câtă angajare comunitară. Să fie ajutat pe cei nenorociți. Ajutorările acestea erau colective la nivel de adunare, se făceau strângeri, diverse lucrări. Este de făcut undeva ceva, ne deplasăm acolo. Și asta în mod regulat, nu doar spontan, într-o ocazie. Să fi dat ajutor la orice faptă bună. Îmi imaginez ceva de genul aceea ce scrie aici și în cartea Exod, pe vremea construirii cortului, cine vrea să facă și donații pentru lucrarea de la Casa Domnului. Femeile au dus tot ce au putut, bărbații au venit fiecare cu partea lui, până când a strigat, băi, se tabără, gata, suficient. Pentru că toți participau cu întreaga lor ființă, cu toată viața la ceea ce se făcea în Casa Domnului, în slujire. În forma aceasta, printr-o dedicare și silință la pocăință, apare plinătatea lui Dumnezeu și lucrările sale în biserică. Dar, altfel, viața de zi cu zi va forța puținele ore de la biserică și ne va slăbi, dacă ești firesc, în orele când nu ești aici. Când vii aici, te silești, ai o formă de evlavie. Ești cu minte, că numai copiii nu stau liniștiți.
Dar degeaba, că gândurile vin cu tine, preocupările porți în minte, te grăbesc să mergi din nou, să reiei activitate. De aceea le spuneam unor la tineri, dacă și la biserică, intri în curtea bisericii, ceau. M-am convenit cu unul din grupuri, cei de la Ebenezer, dacă nu le plac saluturile de până acum, să se salute cu Ebenezer. Până aici Domnul ne-a ajutat. Este un adevăr, v-am spus, băi, formulați voi salutul vostru, unul sfânt, să ajute la ceva, să fie o tentație duhovnicească. Dar altfel, cu ocazia unei întâlniri, în mod special de tineret, când te uita el în biserică, adică în acel local unde erau, cântau, urmăreau cum se predica cuvântul, ai fi zis că e ceva de ei. Când au ieșit afară, în 15 minute, ei văzut pe toți îmbrăcați în costumație sportivă, mingea și toate celelalte câte decurg de aici. Și într-o asemenea discuție, cineva încerca să justifice și să spună, frate, dar numai în casa Domnului, surorile trebuie să fie acoperite. Este un aspect minor, dar care relevează diferența. Că așa scrie, că atunci când se roagă, la care m-am gândit bine. Dar atunci, cum îți explici că în casa Domnului, de exemplu, vin îmbrăcate toate cu fustă frumos și am auzit pe atâția spunând, frate, criticau pe cele care veneau la biserică la slujbă îmbrăcate cu pantaloni. În același timp, admițând că acasă și pe stradă se poate. Și am zis, da, asta, unde e diferența? Unde scrie în Biblie să nu poarte îmbrăcăminte decât evlavioasă și specific feminină numai la biserică și în rest nu? Hai că asta nu mai scrie. V-am spus, e doar un aspect mărunt. Deci, în casa Domnului cântăm cu slavă Domnului și cu pacea Domnului. Cum am ieșit afară, s-a terminat și cu vorbele evlavioase și cu îmbrăcămintea ce denotă o stare de rugăciune și cu preocupările. Deci, nu se poate. Cei de la început aveau o viață de preocupare duhovnicească. Asta era pasiunea lor acasă. Eu îmi imaginez că oamenii aceia, dacă rămâneau acasă, erau doritori să întrebe ce s-a întâmplat la biserică. Se rugau potrivit cu slujba care era acolo, că era o viață un tot unitar, era ceva comun. Hai că în dorința mea de a vă sili oarecum să fim într-una așa, risc să vă obosesc. Ideea ați înțeles. Ei n-aveau două feluri de a fi, unul de biserică și unul particular, de domiciliu, privat, extern. Am auzit pe unii spunând, apropo de cei cu tablete tineret, ziceau și scoteau trei feluri de activități. Unul lumesc, social, un altul de biserică, acolo sunt cu bătrânii, și un altul în tabere. Și ziceau, dar ce se face în tabere? Nu se poate face în localul de la adunare? Atunci vorba cuiva, cu cei mai sfânt tavanul bisericii decât cerul. Care e diferența? Adică în aer liber poți să o practici, dar într-un local acoperit nu poți să o practici. Pentru că toate acestea descriu viața noastră spirituală, ne fac să fim ceea ce suntem. Duhul Dumnezeu este gata și cu asta ne apropiem să încheiem. Duhul lui Dumnezeu este gata să umplă nu numai pe un om. Mai întâi a fost umplut Domnul Iisus. A venit Duh peste apostol, într-o anumită măsură. Duhul Domnului poate să umple o adunare întreagă. În numărul 11, când Moise n-a mai putut să facă față lucrărilor, Domnul a luat din Duhul care era peste el și l-a pus peste 70. Cum s-a manifestat? La fel. Dar doi erau acasă. Vă rog să vă gândiți ce făceau cei doi acasă. Vă puteți imagina că Duhul lui Dumnezeu se pogoară peste doi frați sau peste doi tineri, dacă ei am vorbit, în timp ce visionează un film? În timp ce vine peste aceia și aici se vine și peste aceia. Vă puteți imagina că vine Duhul Dumnezeu peste două surori care stau la poartă, clevetesc pe întrecere, pe seama câte le cunosc, bine că nu știu mai multe. Poate să vină? Nu poate. Dar dacă omul nu este la adunare, dar este la servici, așa poate să vină. Avem situații în Scripturi și Domnul a spus că în timp ce două la moară, o ia și o duci. Dar de ce nu scrie acolo că în timp ce sunt două la activități vinovate, nu ia de acolo una, măcar una? Deci iată că activitățile vieții trebuie derulate. Dar astea sunt normale și în ele putem fi duhovnicești. Poți să fii șofer. Depinde ce muzică asculți. Poate să vină prezența Domnului peste tine, o călăuzire. Poți să fii în orice activitate ai fi. Dar toate aceste activități trebuie să aibă un mie spiritual, o îmbibare în această apă sacră a cuvântului, a rugăciunii, a Duhului Dumnezeu. Haideți să ne luăm un angajament sfânt, ca noi și cei ce sunt acasă să-i provocăm și pe ei. Dacă tot am făcut efortul și acum peste săptămână să vin la adunare, s-a lăsat frigul, dar sunteți aici, este ceva de apreciat. Haideți să rămânem aceiași, dăruiți înaintea Domnului. Și să înțelegem că biserica noastră are nevoie de oameni dedicați, de slujitori pe care Domnul să-i ridice să-și facă lucrări prin ei. Sunt promisiuni la nivelul bisericii noastre și nu numai, și pentru alte adunări, știu eu. Că Dumnezeu vrea să-i dintre tineri, să-i îmbrace cu putere, să-și facă lucrări prin ei. Este nevoie de adunări pline de Duh în care când oamenii să intră și dacă se demonizați ca Saul să prorocească cu noi. În sensul de a fi stopată orice lucrare negativă și orice gând când intră aici în această adunare. Dar asta nu se poate. Numai dacă ne dăruim cuvântului, rugăciunii, ne rupem de orice preocupare și viața de acasă cu cea de la biserică să vină un tot unitar. Dar nu vor reuși să zic totul din această seară. Dar trebuie să forțăm granițele spiritualității și biserica să fie ca un epicentru binecuvântat, de unde ca o forță centrifugă să îndepărteze tot ceea ce este rău și să se instaureze o stare de spiritualitate peste toate activitățile noastre. Chiar și cei care prestează, de exemplu, sunt lucrători angajați publici. Când oamenii merg la ei, la ghișeu, să îi poată descifra. Spunea cineva despre niște frați pe care i-a așteptat să ajungă undeva. Și a zis, dar nu-i cunosc. Cum nu-i cunosc? Deci te uit la ei, care sunt mai duhovnicești, din gara pe aceea ei. Trebuie să se vadă trăsăturile lor, să denote felul în care sunt îmbrăcați, privirea lor. Dacă nu te dai lângă ei, vezi ce vorbe schimbă. Despre ce discut? Și asta arată unde sunt, încotro, pleacă și cei cu ei. Și în forma asta, ajungând într-o asemenea stare, numai că Domnul va lucra. Dar în forma asta, dacă ne prinde venirea Domnului, ajungem cu siguranță în împărăția lui Dumnezeu. Deci vom fi demni atât de slujire, cât și de a fi ridicați la Domnul în orice moment. Altfel rugăm pe Domnul să vină răpirea într-un moment de slujbă. Că aici are câțiva. În rest, în activitățile zilnice, prea puțin. Dumnezeu să se îndure de noi și să ne umplă de Duhul Său, să fie în biserică toate aceste lucrări într-o pocăință sfântă. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.